të procedurave të ndërlikuara. Një biznesmen i përgjuar në mënyrë të paligjshme kërkon 10 milion euro dëmshpërblim, ndërsa ka edhe të tjerë që kërkojnë kompensim në shumë të mëdha parash. Në mesin atyre që kërkojnë kompensim janë edhe një grup gazetarësh, të cilët po ashtu ishin përgjuar në mënyrë të paligjshme nga ishë qeveria e Nikola Gruevskit, i cili është arratisur në Hungari, ku ka fituar statusin azilit politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden nënshkroi 10 urdhra ekzekutiv për forcimin e luftës kundër koronavirusit. Me urdhrat e rinj, vaksinimi do të përshpejtohet dhe testimi do të rritet. SBA-ja është vendi më i goditur në botë nga koronavirusi. I dëgjojmë hollësit në kronikën në vazhdim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden nënshkroi një mori urdhrash ekzekutiv derisa shpalosi një strategji kombëtare kundër pandemisë së tërbuar të koronavirusit. 10 urdhrat me stjera synojnë të japin hovë programit të vaksinimit, të zjerojnë testimin dhe veshjen e maskave, si dhe të rrisin mbledhjen dhe analizimin e të dhënave që do të ndihmonin në krijimin e politikave. Udhëtarët nga jashtë do të duhet të kenë test negativ kundër koronavirusit dhe të futen në karantin pas arritjes në SBA. Biden po ashtu i udhëzoi agjencitë të përdorin aktin e prodhimit të mbrojtjes, një kompetencë kjo e kohës së luftës, që e lejon qeverin të udhëzoj industrin për të prodhuar furnizimet të nevojshme në kohë të emergjencës kombëtare. Kjo është një ndërmarrje kohës së luftës, tha Biden, derisa nënshkroi urdhrat në shtëpinë e bardhë. Plani ynë nis me një fushat agresive, të sigurt dhe efektive të vaksinimit, që synon përmbushjen e qëllimit ton për administrimin e 100 milion dozave në 100 ditët tona të para në zyrë, tha Biden. Biden e ka bërë luftën kundër koronavirusit prioritetin e tij kryesor, ndryshe nga paraardhësi i tij Donald Trump. Biden planifikon të ketë strategji kombëtare, me përfshirje më të madhe të qeverisë federale dhe jo t'ua lë shteteve veç të vendosin se çfarë është më mirë. Biden i zvogloi pritje duke thënë se situata ka të ngjarë të përkeqësohet përpara se të përmirësohet. Ai tha se numri i viktimave në SBA mund të kalojë 500.000 muajin e ardhshëm. Këtë javë kaloi mbi 400.000. Biden tha se më shumë Amerikan kanë vdekur tashmë në pandemi se sa gjatë gjithë luftës së dytë botërore. Edhe pse qeveria Amerikane deri më tani ka dërguar rreth 38 milion doza të dy vaksinave të miratuara në shtete, vetëm 17.5 milion prej tyre janë dhënë kanë bërë të ditur qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Biden po ashtu premtoi se do të jetë transparent dhe se do t'i lejoj shkencëtarët të punojnë të lirë nga ndërhyrjet politike. Jam i bindur se populli amerikan është i gatshëm të mos kursej asnjë përpjekje për ta kryer këtë. Ne mund ta bëjmë këtë nëse jemi bashkë, tha Biden. Më vonë, këshilltari kryesor mjekësor Anthony Fauci foli për shpërndarjen e vaksinave dhe tha se administrata Biden po e përforson programin. Nëse, siç shpresohet, 70-85% e popullsisë të vaksinohet deri në fund të verës, ne do të kemi një shkallë normaliteti deri në vjesht, tha Fauci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi të premten se janë regjistruar edhe 14 viktima nga koronavirusi në Kosovë. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prishtinë 5 raste dhe nga një rast në Gjilani, Stok, Malishev, Pej, Prizren, Shtime, Suharek, Viti dhe Vushtri. Nga 1468 mostra të testuara në 24 orët e fundit me koronavirus janë diagnostikuar 289 raste. Në 24 orëshin para prak janë shëruar 303 pacientë. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha se ka kërkuar nga presidenti rus Vladimir Putin që të lirojë politikanin opozitar Aleksej Navalny. Në bisedën time me Putinin sot kam ritheksuar se BE-ja është bashkuar në dënimin e ndalimit të Aleksej Navalny dhe bën thirrje për lirimin e menjëhershëm, shkroi Michel në Twitter. Navalni u ndalua fundjavën e kaluar dhe u burgos për 30 ditë për shkelje të pretenduara të lirimit me kusht. Navalni u ndalua më një herë pas kthimit në Moskë nga Gjermania, ku u trajtua për helmim me një agent nervor. Gjykata tha se Navalni e ka shkelur lirimin me kusht, mas që i është shqiptuar më herët pas disa akuzave të ngritura për përvetësim fondesh. Navalni ka cilësuar këto akuza si të motivuara politikisht. Grupi militant Shteti Islamik tha se qëndron pas sulmeve me bomba që kanë tronditur të njëjtën Bagdadin, duke vrarë së paku 32 vetë dhe plagosur mbi 100. Në shënjestër kanë qenë muslimanët shiit, thuhet në deklaratën që transmeton agjencia lajmeve AMAK e grupit militant Sunit. AMAK tha në llogarinë e saj në aplikacionin Telegram se dy pjesëtarë të Shtetit Islamik kanë hedhur veten në erë. Sulmet kanë qenë më vdekjeprurëse në kryeqytetin irakian qysh në vitin 2018. Ato kanë ndodhur në një treg në sheshin Tajaran, i cili ishte i mbushur me njerëz pas pothuajse një viti kufizimesh të vendosura për shkak të pandemisë së koronavirusit. Republikanët në Senatin e Shteteve të Bashkuara u kërkuan demokratëve të shtyjnë fillimin e gjyqit të ish presidenti Donald Trump deri në shkurt. Ata thanë se kjo do të jepte kohë Trumpit për ta përgatitur mbrojtjen. Trump akuzohet për nxitje të kryengritjes pasi mbështetësit e tij sulmuan ndërtesën e Kongresit Amerikan më 6 janar. Në përpjekje për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve. 5 persona, përfshirë një zyrtar të policisë, mbeten të vrarë në dhunë. Doma e përfaqësuesve ka votuar përfaqësimin e Trumpit. Ajo tani duhet i çojë akuzat te Senati, i cili e ka fjalën përfundimtare. Trump ka shkuar në Florida pasi mandati i tij ka përfunduar të mërkurën. Premiera filmit të ri të James Bondit u shty për herë të tretë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Filmi No Time to Die është shtyr tashmë 2 herë, por do të jepet në të gjithë botën më 8 tetor, thuhet në një njoftim të publikuar në webpaqen e filmit. Filmi shka që në paraparqje filmit të shfaqej në ekranet e kinemave në prill të vitit 2020. Për herë të dytë të shtyr në tetor. Filmi është i 25-ti në serinë James Bond dhe shënon paraqitjen e fundit të aktorit Daniel Craig si agent i shërbimit sekret britanik 007. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet e propaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.